Kaixo, ongi etorri Oroketa irratira, gaur ere LHC-ko diamantekin. Teknikari lanetan Ekaitz, Lur eta Iker daude. Eta esatari lanetan Lore eta ni, Mireia.
Orain LH bat deko usue eta ur datoz biharko menuaren berri esatera. Aurrera ba!
Arratsaldeon, orain izango izuegu biharko jangelako menua, lehenengo platera txitxirioak.
Bigarren platera, legat xerra erromatar erara urazarekin. Postrea aktibela, espero dugu gustokoa izatea. Honegin!
Ezkerrik asko usue eta ur!
Orain bigarrengo mailakoa datozte, ezta?
Bai, Lore, bai, orain etorriko dira. Aurrera ba!
Kaixo denoi, ziur naiz bi mailako Zarautzko proiektuan esku tartean dugula. Dakizuetela?
Jakina ere Zarautzek zerikusi handia duela arraunketarekin.
Guk horri buruzko informazioa eskainiko dizuegu.
Arraunketa euskal kiroltzat hartzen bada ere Kantauri itsaso osoan egiten da.
Arraunlari kopuruaren arabera hiru txalupa mota daude traineruan. 12 arraunlari eta patroiarekin traineri, 6 arraunlari eta patroiarekin eta batelak berriz 4 arraunlari eta patroia.
Patroiak arraunlaria animatzen ditu eta arraunez egin behar duten esaten die. Arraunlariak denek aldi berean patroiak markatutako erritmoan arraun egiten dute.
Aspaldi arrantzaleak ontzi horietan joaten ziren. Lanera nahiko arrain arrantzatu eta gero garrantzitsua zen itsasotik azka.
Bueltatzea arrantzatutako errazago saltzeko ondoren kirola bihurtu zen.
Beno, zer gustatu zaizue historioa. Ba, agur.
Txoi, lehenen?
Ezkerrik asko itziar eta unai orain, This Dice kanta jarriko dugu ingeles ez da baina espero gustatzea.
I know you moved on to someone new. I hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. And I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days.
And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on.
lights in the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you'd end up with my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could call you a river, get you baptized. Though I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. You were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. Let's go.
On Sunday.
Polita ez da?
Bai, oso polita, baina hirugarren mailakoak itxoiten ari gazaizkigu.
Barkatu, orain hirugarren mailako Iraia eta Eneko datoz asmakizun batzuk kontatzea. Ea ba asmatzen dugun baten bat.
Pentsatzeko asmakizunak, baita barre egiteko ere.
Zer ez bete dezakegu zaku bat, geroz eta pixu gutxiago izan dezan?
Errepikatuko dut. Zer ez bete dezakegu zaku bat, geroz eta pixu gutxiago izan dezan?
Zuloa.
Zuloa.
Zein da alderantziz jarrita ies egiten duen zenbakia?
Errepikatuko dut, zein da alderantziz? Zein da alderantziz jarrita ies egiten duen zenbakia?
Sei.
Yes.
Zer egiten du mundu guztiak esnatzen denean?
Errepikatuko dut. Zer egiten du mundu guztiak esnatzen denean?
Begiak ireki.
Zenbaki bat erdiak endu ezkero zenbaki hori zero bihurtzen da. Zein da?
Zenbaki bati erdiak endu, errepikatuko dut. Zenbaki bati erdiak endu, ezkero zenbaki hori zero bihurtzen da. Zein da?
Zortzi.
Bost pertsona aterki baten azpian daude. Zer behar da busti ez daitezen?
Errepikatuko dut. Bost pertsona aterki baten azpian daude. Zer behar da busti ez daitezen?
Euria ez egitea.
Mila esker Iraia eta Eneko, ze asmatu aldituzu baten bat?
Kostata, baina bai, eta orain prestal zaudete abesti bat entzuteko?
Bai, gainera aurrera altxasu abestia jarriko dugu.
Diozu zaurietan musu ezer ezean zu minari aurpegian ezurrari egia aurrera altxasu ez bagenu izanen dugun bizi grinen ez bagenu arnazik Aio ez baginen
Ez bagen dekalean Azaldu ez balira Ez balit borobila Munduko lurbira
Utziko bagenio Bat izateari Ez gantek
sekula batera kantari.
Neguak ernaldu du aritzen herria, mezloratu da horren oparo urria.
Berria behar du izuak, uda berriak erre nahi dituen suak.
Noiz arte luzatuko itzateke gaba, goizero ez pagenu zure besarkada.
Isin esatzen dezetot zontz un popla mai bantzot, merturari amakanta kanzon zai bartan.
Neguak ernaldu du aritzen herria, noz balatu da horren oparo urria.
Txarrelari honena atera diozu zaurietan musu, zer zean zu
Zoragarria benetan, beraz orain, laugarren mailako Iraia dator liburu baten gomendioarekin. Ea ba honezkero irrikaz nago bera entzuteko. Aurrera beraz.
Kaixo, ni Iraia naiz, LH lauko ikaslea. Gaurra beste baten ingurua hitz egin nahi dizuet. Izaro abeslariaren libre abestia. Ezagutzen duzu, eh? Izaro Andrez, 1983an jaio zen Maiabian. Donostian hasi zituen bere ikasketak, baina gero Estatu Batuetara joan zen. Estatu Batuetatik bueltatzean Deustuko Unibertsitatean komunikazio ikasketak egin zituen. Libre abesti honetan esaten du berak libre nahi duela bizitza honetan. Zer historio polita ez da? Arreta mantendu ea gustatu eta ezagutzen duzuen. Ba bukatzeko esan abestia YouTubeen aurkituko duzuela. Libre izenburuarekin eta animatzen zaituztegu entzun, ikasi eta zergaitik ez dantzatzera.
Bai, interesgarria. Mila esker. Orain beste kanta batekin etorriko gara. Laua deitzen da. Ia txegin duzuen.
Penetan. Gero kizkurtu lur tripazorriek eraginda, sedimentuek diote ibilbide luzea nolakoa den. Aldakuntzen errekangoaz denok jira bueltaka, lurrean zinatuko da gure arrastoa. Laua dela bizitza derioaren ninietan pentsatu nuen. ibaiak topo itxasoa. Desertuko sarrera, urdinaren mugara heldu da. Etan baian nazi, lehen gozo zena orain da gazi. Every day, hey. Egunero amesten dut desertuko sarrera, bestekiko egin bide amaiera. Beko zua piztuko dut, neguko eguna bulikoetan kafe minez. Lautadaren gazigeza, poesi lerroetan, arpegiotak ordetan sortzen zai. Ondo txodakit kontzertu txartela dut doainik. Every day,
zenbagarren mailakoak datoz?
Ai, 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 Mireia, orain Aner eta Alison datoz bosgarren mailakoak. Aurrera!
Kaixo entzuleok, gaur gatiburen kanta batekin dator. Gatibu taldeak bere abestian artean apirilako gaita zazpi izena duen kanta bat asmatu du. Orain esango dizuet noiz hasi zen gatibu taldea. Gatibu taldea 2000 urte inguruan sortu zuten. Zenbat abeslari daude? Taldean, 5 edo 6 mutil dira. Zenbat kanta egin dituzte eta nola izena dute, kantek. Gatibuk abesti asko egin ditu. Adibidez. Euritan dantza, ez naz makurtuko, azken maite, zeure buruan onartu, enekantakoa eta bar. Eta batez ere, lehen esan dudan kanta. Hau da. Apirilaren 27.
Orainik Kanadara tornado edo zurrunbilo bat agertu zenekoaz hitz egingo dizuet. 2007ko apirilaren 27an Manitoba, Kanadan, tornado bat, hau da, indar handiko haize zurrunbiloa iritsi zen. Tornado honek etxe asko suntxitu zituen. Galdetuko zarete zer diren tornadoak? Tornadoak kiribilian lurretik odei batera igotzen diren aire korronteak dira. Balzen ekiten 104 kilometro ordu arteko abiadura arditzaketela? Tornadoak kontinente guztietan jaso dira, Antartikan izan ezik. Euskal Herritik ere badaude, baina Espainian batez ere Mediterraneo aldean. Nik bukatzeko esango dizuet zein bi baldintza behar dira tornado bat eratzeko. Aire masa bero eta hezea, eta aire masa hotz eta hezea.
Eskerrik asko historia hau kontatzeagatik.
Bai, bai, eskerrik asko, baina orain olatu bat abestia jarriko dugu.
Patuaren eraginez, egurreta olfinez. Patuaren eraginez,
egurreta golfinez partitzeko mundu minez zeari putze ginez. Triste dago lurrosoa ta lurko ta itxasoa. Triste dago lurrosoa ta lurko ta itxasoa. Ez lo kanta ez olerki, intziniak ere serki. Ez lo kanta ez olerki, intziniak ere serki. Egun sentiz, egun senti, hemen bihar gaur da beti. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa. Zirrikitu, zirrikitu, mapa dute erdi bitu. Zirrikitu, zirrikitu, mapa dute erdi bitu. Baina naiz ez iruditu, urak ere mugak ditu. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Senatari diputatu, nola gauden begiratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ezkaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ezkaitezen ondoratu. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa.
Abesti politonen ondoren gure gelako ingeta erik etorriko dira albiste bat kontatzera. Aurrera ba!
Murriztuta dator alkamurka naturtaldeak antolatutako hogeita hiru astronomia astean. Baina ez horregatik interes gutxiagorekin. Bi itzaldi prestatu dituzte datorren asterako. Eta horietan Marte planeta izango dute izpide gizakiek betidanik izan du arekiko erakarpena zeruan egiten zuen ibilbide berezia zala eta hasieran lehen telebiskopi oekin begira hasi zirenean eta baita gaur egun ere dauzkagun teknologia honekin aztertzen hasi gara. Honetan nabarmen dute antolatzaileek.
Lehen itzaldia ExoMars misioa lehen eta orain izango da eta gaur bertan eskainiko dute 7:30 aurrera modelo areton. Europako Espazio Agentziak abiatutako programari buruz dokumental motz bat jarriko dute lehenik eta behin. Eta ondoren mahai inguru baten bidez egungo egoera aztertuko dute Arkamurkako kideen eskutik.
Bigarren hitzaldia streaming bideen izango da hilaren 29an eta marri buruz aditua den Iruñeko planetariko ikertzaile Iñaki Ordonez Etxeberriak eskainiko du. Explorazion espazial en Marte espazio esplorazioa Marten izenburu penan.
Honek Marteko esplorazioaren historiaren errepaso txiki bat egingo du. Teleskopio arruntak erabiliz egindako lehen behaketatik hasi eta planeta gorrian lurreratu diren azken misio espazialetaraino. Saioa 8ak eta 4denean hasiko da eta astelaniaz izango da.
Eskerrik asko Erik eta Inge eta horrela bukatuko dugu irratsaioa. Eskerrak eman naiz dizkiogu teknikari lanetan egon direnei, Ekaitz, Iker eta Lur, eta baita ere Arraio Irratiari. Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.